Atlikusi viena nedēļa līdz piemiņas dienai jeb federālajai brīvdienai, kurā tiek godinātas militāra personas, kas kritušas pildot savus militāros pienākumus. Tieši šī diena ASV iezīmē vasaras sākumu, un pagaidām šī vasara izskatās cerīgi. Pirmo reizi kopš pagājušā gada jūnija vienā diennaktī ar COVID-19 inficēto skaits ir samazinājies zem 30 tūkstošiem, un tas liecina par progresu Savienoto valstu vakcinācijas kampaņā. Slimību kontroles un profilakses centrs ziņo, ka inficēšanās gadījumu, hospitalizācijas un nāves gadījumu skaits samazinās, pateicoties pieaugošajam vakcinēto iedzīvotāju skaitam. Valsts tuvojas tam, lai drīzumā tiktu savakcinēta puse visu pieaugušo. Daudzi štati ir sākuši atcelt stingros COVID-19 ierobežojumus. Par ierobežojumu mīkstināšanu paziņojuši arī Vašingtonas, Oregonas un Mičiganas štati. Savukārt Connecticuta, New Jersey un New Yorka trešdien ļāva uzņēmumiem atvērties pilnībā un strādāt ar pilnu jaudu. New Yorkieši pēc 14 mēnešus ilgiem stingriem ierobežojumiem beidzot var izbaudīt lielāku brīvību un atcelta obligāta masku valkāšana pilnībā vakcinētajiem. Daudzi gan joprojām izturas ļoti ieturēti un labprāt satiek citus cilvēkus ārpus telpām, kur jūtas drošāk. Tikmēr Kalifornija 15. Jūnijā atcels sociālās distancēšanās prasības un ļaus uzņēmumiem atsākt darbu pilnā apjomā. Kalifornijā, kur ir 40 miljoni iedzīvotāju, ir izlietoti vairāk nekā 35 miljoni vakcīnu devu. Ierobežojumu atcelšana gan nenozīmē, ka pēkšņi tiktu izbeigta sejas masku valkāšana, jo štats pielāgos savas vadlīnijas nacionālajām vadlīnijām. Amatpersonas jau šonadēļ paziņoja, ka nogaidīs līdz jūnija vidum, lai sekotu slimību kontroles un profilakses centra jaunajām vadlīnijām. Tās nosaka, ka pilnīgi vakcinātajiem cilvēkiem ir droši atteikties no sejas masku valkāšanas un sociālās distancēšanās praktiski visās situācijās. Federālās vadlīnijas gan nosaka, ka visiem vēl jāvalkās sejas maskas tādās slēgtās telpās kā lidmašīnas, autobusi, slimnīcas un cietumi. Lai gan šķiet, ka ASV ir sasniegusi pagrieziena punktu, priekšā vēl ir garš ceļš, lai nodrošinātu, ka liels vairākums iedzīvotāju ir vakcinēti. Un tas ir būtisks priekšnoteikums, lai inficēšanās līmenis turpinātu kristies. Lūk ASV galvenā infekcijas slimību eksperta Antonija Fauci komentārs.
The numbers of infections have gone down.
Inficēšanās līmeņa rādītāji pēdējo vairāku nedēļu laikā ir dramatiski kritušies, tomēr joprojām katru dienu ir 30 tūkstoši gadījumu. Un tieši par to slimību kontroles un profilakses centrs satraucas. Jo notiek šīs pulcēšanās, no kurām dažas būs iekštelpās, dažās netiks valkātas maskas, bet mēs esam droši, jo vairāk cilvēku tiks vakcinēti, jo pārliecinoši mazāk iespējamība būs redzēt uzliesmojumu. Tieši tādēļ mēs turpinām mudināt cilvēkus vakcinēties.
To get as many people vaccinated as we possibly can.
Pagājušajā nedēļā vakcīnas devu katru dienu saņēma 1,8 miljoni amerikāņu, un tā ir puse no cilvēkiem, kas ikdienas vakcinējās aprīļa vidū. Daži štati ir sākuši ievērojami samazināt pasūtīto vakcīnu skaitu, jo pieprasījums ir samazinājies. Rihards Plūme, Latvijas radio.